Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset je sati i pet minuta. Gde je SPS, tu je pesma. Ne znamo da li su se ovim rukovodili koalicioni partneri kada je Ivici Dačiću određeno mesto predsednika Skupštine, ali još od prvog saziva socijalisti pevuše u poslaničkim klupama. Pevali su najpre stari SPS-ovci Biđa i Raka, a u aktuelnu Skupštinu mlade poslanice unele su i rep. Lider SPS-a Ivica Dačić kao predsednik Narodne skupštine Srbije sada ima zadatak da uvede harmoniju u parlament, podigne političku kulturu, ojača instituciju i oživi parlamentarnu debatu. O novoj ulozi, ambicijama i ciljevima govori predsednik Narodne skupštine i lider SPS-a Ivica Dačić. Ja sam Ana Tomašević, ovo je Magazin nedeljom, ostanite uz nas.
Shallow, in the shallow, 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 shallow,
Ovo je magazin prvog programa Radio Beograda. Gost emisije je predsjednik Narodne skupštine i predsjednik SPS-a Ivica Dačić. Dobar dan, gospodine Dačiću, i hvala vam mnogo što ste izdvojili vreme za slušalce Radio Beograda.
Dobar dan, sa velikim zadovoljstvom, zato što ja, iako možda neko misli da sam ja još mlad, ali već imam 54 godine i neki moji koreni i uopšte u svemu tome i na javnoj sceni sam zakoračio upravo na radio. Možda je radio danas malo podcenjen medij u odnosu na ono što je nekada bio, ali ja sam završio Fakultet političkih nauka, smer novinarstvo, i moji početci su bili na radiju, a i naravno Radio Beograd je institucija našeg društva, tako da mi je velika čast da budem ovde s vama.
Hvala vam još jednom. Predlažem da na početku prođemo kroz nekoliko aktuelnih tema koje možda nisu neposredno vezane za trenutnu funkciju koju obavljate, ali mislim da će biti dragoceno ljudima.
Znate kako, moja nadležnost je sada sve. Imajući u vidu da zakonodavna vlast, odnosno ja sam na čelu predstavničkog, najvišeg predstavničkog tela koje je nosilo zakonodavne i ustavotvorne vlasti, tako da nisam sada omeđen nekim posebnim resorom kao što sam bio dok sam bio ministar unutrašnjih poslova ili spoljnih poslova, tako da na neki način to je i moja obaveza da pričam o svim temama.
Pa evo, jedna od tema koja će se i u Skupštini neminovno nametnuti je porast broja zaraženih virusom i najavljen paket zakonskih rešenja koji ćete morati, čini mi se, po hitnom postupku da rešavate. Nešto nam više recite o tome i da li će te nove mere, po vašem mišljenju, dati neki rezultat? Šta sve one podrazumevaju?
Pa znate kako, reč je o predlogu zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. I pošto su mi ove nedelje ćemo u parlamentu imati dva zakona po hitnom postupku. Prvo, utorak počinje sednica koja je posvećena rebalansu budžeta koji mora hitno da se usvoji. Odmah nakon toga, znači po okončanju te rasprave i izglasavanja, odnosno odlučivanja o rebalansu, bit će nastavljena sednica o ovom zakonu o borbi protiv zaraznih bolesti. Taj zakon je motivisan, njegovo donošenje je motivisano potrebom da se prvo i neke stvari preciziraju u samom zakonu, jer znate, nekada ranije COVID-19 nije ni bio na listi tih bolesti koje su označavane kao zarazne bolesti. Zakonski nije bilo regulisano pitanje samoizolacije, pitanje karantina u kućnim uslovima ili kazni za određena nepoštovanja, i ministar Lončar sa svojim saradnicima će u petak najverovatnije početi tu raspravu sa nama u parlamentu. Cilj je, znači, da se pooštre mere koje su pre svega vezane za poštovanje ovih zakonskih, poštovanje mera koje krizni štab, odnosno Vlada Republike Srbije, donosi. Očigledno je da COVID-19 je odavno izašao izvan okvira jedne države, postao je svetski problem. Veoma, nije naravno to ništa novo u ljudskoj istoriji, ali je ljudska istorija toliko dugačka da jedan običan ljudski vek ne pamti ovakve bolesti. Mi, istorija pamti, i tako da smo pre 100 godina, na primjer, imali španski grip, odnosno špansku groznicu, koja je odnela daleko veći broj ljudi i gde verovatno su mere koje su i tada preduzimane bile slične kao što su danas. Možda je ovo bilo jedno veliko iznenađenje za čitavo čovečanstvo, i za Svetsku zdravstvenu organizaciju i za međunarodne organizacije i institucije. Možda se nisu ni dovoljno brzo snašle. Današnji rad u tim ovim uslovima COVID-a se činio da će biti samo privremen. Međutim, život sada polako počinje da se uobličava prema svim tim merama, tako da od poštovanja tih mera zavisi koliko dugo će trajati ova pandemija, i zato je apel se apeluje na sve građane da poštuju mere, jer time pomažu na kraju krajeva sami sebi i svojim porodicama.
A hoće li ta nova zakonska rešenja biti u okvirima u kojima su do sad bila rešena pitanja zaraznih bolesti ili će, mislim, podrazumevati nešto ozbiljnije, strožije mere, kazne?
Pa podrazumevaju kazne i za pojedince, ali i za pravna lica koja krše, koje ne poštuju propise, odnosno koji krše ono što se propisuje kao obavezne mere koje moraju da se primenjuju. Nažalost, to sve mora tako, inače bismo ušli u jedan krug još većeg broja zaraženih, a ono što je najvažnije to je da sprečimo, da zaštitimo život svakog čovjeka. Tako da ovo je apel za sve da se poštuju mere, jer samo uz poštovanje tih mera ćemo moći da u nekoj doglednoj perspektivi izađemo iz ovog problema. Inače ćemo rizikovati živote svih ljudi.
Osim korone...
Pri tome želim da kažem da u Srbiji, bez obzira na to što mi ponekad i politizujemo sve ove teme i da postoje oni u Srbiji koji idu logikom što gore to bolje, odnosno što gore za građane, za vlast, tako bar oni misle, to bolje za opoziciju, što je jedna potpuno fatalna i pogrešna ocena. Čak je i Berđajev jednom prilikom rekao, možete da mrzite vlast, ali ne možete da mrzite i ne treba da mrzite majčicu Rusiju, tako je on govorio o tamošnjim pitanjima. Znači, bez obzira što i ovdje kod nas ima takvih teza, moram da kažem da i brojke i statistike i sve i pokazatelji govore o tome da se naša zemlja dosta dobro bori protiv ovog virusa, da je mnogo manji broj smrtnih slučajeva, a to se na kraju krajeva jedino i beleži, nego što je to čak, na primjer, i sa mnogo manjim državama koje se nalaze u našem okruženju.
Osim korone, druga svetska vest, naravno, su američki izbori i, barem kako mediji prenose, izvesnost Bajdenove pobede. Ceo svet mu čestita. Da li će i kada to učiniti srpski zvaničnici?
Pa znate kako, mislim da prvo želim da kažem da Srbija se ni na koji način ne meša, niti se mešala u unutrašnje pitanje drugih država, uključujući i Sjedinjene Američke Države. Jedno je pitanje kakve su naše želje ili kakve su procene šta bi za nas bilo bolje ili ne, ali ni jednim svojim potezom niti činom mi nismo se umešali u unutrašnje stvari drugih država. I već sam i ja više puta rekao da bez obzira ko pobedi na predsjedničkim izborima u Americi, da sam siguran da će dobri odnosi Srbije i Američkih Država biti nastavljeni, da je to nešto što se ne može vratiti unazad, niti treba da se vraća unazad time što bi se sada poništavalo sve ono što smo ostvarili sa Američkim Državama u vreme Trumpovog mandata. Jedna velika zemlja kao što su Američke Države sigurno se ne ponaša tako. U tom smislu zaista želim i da još jednom ovde kažem da smo mi imali jedan dobar odnos sa Trumpovom administracijom u smislu toga da su pokrenuta neka pitanja koja su od regionalnog značaja i da su možda oni imali više razumevanja za tu poziciju, našu poziciju, u smislu toga da je moguće tražiti sada neki kompromis za odnose između Beograda i Prištine. Kako će se ponašati Bajdenova administracija, to ćemo videti, ali sigurno neće biti povratka na neki period iz 90. godina kada je Bajden imao neke ocene koje svakako nisu povoljne po Srbe i srpski narod, ali on je već bio potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Bio je tri puta u Srbiji, prvi put u vreme Tita, drugi put.
Da, inače su mreže put, preplavljene njegovim posjetama.
Ali pazite, on je, ima jedno pismo koje je on poslao Titu posle posete, gde je najpozitivnije se izrazio i pohvalno Titu, Jugoslaviji i tako dalje. Znači, jednom za vreme Tita, jednom za vreme Tadića i jednom za vreme Vučića. Znači, kad je Vučić bio, ja mislim, sad ne znam da li je bio premijer ili, ili predsednik već, ali tada je bilo, tada je, su ti susreti bili izuzetno korektni i ne mogu da kažem da je naša saradnja sa Bajdenom bila, bila nekorektna. Sa druge strane, ja sam isto imao sastanak sa njim kad sam bio predsednik vlade Srbije, a i predsednik Vučić je imao u Minhenu, smo, tu sam ja bio prisutan, sastanak sa njim. Tako da ne možemo da kažemo da je Bajden sada neka nepoznanica, mi ćemo nastaviti tu saradnju koju smo imali i tada i potpuno je, želim još samo još jednom, da vidio sam da je Đilas dao neku izjavu da eto mi smo, Vučić i ja smo pokvarili odnose sa Amerikom zato što smo radili sa Trumpom. Pa slušajte, šta se onda da kažu, znači Izrael sada treba da izvrši političko samoubistvo zato što je sa Trumpom imao najbolje moguće odnose. Emirati, svi ostali koji su radili sa američkom administracijom neće imati nikakve posljedice zbog toga. Zato što je to u američkim državama normalno da svaki novi predsjednik nastavlja tamo gdje je stao, gdje je stao stari predsjednik. Ne samo to, mi to što smo imali korektne odnose sa Trumpovom administracijom ne znači da nećemo imati i da ne želimo da imamo dobre odnose sa Bajdenom. Naravno, ja ovdje govorim sa aspekta da je koliko mi sada imamo uvid u celu tu situaciju, očigledno je da će kriza oko izbora, oko izbornih rezultata vjerojatno potrajati još određeni period. To je već najavljivano više puta da će bilo ko da pobedi i da će pravni timovi ulagati.
A da li to znači da će
ulagati
i čestitke iz Srbije da sačekaju?
Pa ne znam. Znate što, ja nisam... ja sada ne mogu tačno da kažem kada će i ko uputiti čestitke, ali to nije sporno. Čestitke se upućuju kada se završi
izborni proces.
I nesumnjivo je da će se ta čestitka biti. Pa i već juče je i predsjednik Vučić najavio da će čestitati Bajdenu, odnosno čestitat ćemo svakom predsjedniku, novom, svakom izabranom predsjedniku.
Dobro, ali
za nas je veoma bitno da sačuvamo dobre odnose sa Sjedinjenim Državama. Ne mogu da kažem da su, znate, u vrijeme Bajdena, prethodne Bajdena, odnosno Obamine administracije, pitanje Kosova nije bilo na ovakav način tretirano. Zašto? Zato što vi znate da je tada Kosovo proglasilo, jednostavno proglasilo nezavisnost. I tada, da bi se pronašao način kako da se komunicira sa Srbijom, govorilo se o tome da odnose Evropske unije, uopšte semenskih država, znači zapadne hemisfere sa Srbijom, treba da se odvijaju na dva koloseka. To znači, jedni su bilateralni odnosi, a drugo je pitanje, rešavanje pitanja Kosova. A to su odvojili zbog toga da ne bi sada potpuno prekinuli odnose sa nama. Tako da u mnogim odnosima i tada i sa Amerikom i sa EU to pitanje gotovo da nije ni spominjano zato što se smatralo da je to pitanje maltene već završeno i rešeno. Međutim, ta dva koloseka kad tad moraju da se negde susretnu da biste došli uopšte do konačnog cilja vašeg putovanja. Tako da mi smo sada u jednoj potpuno drugoj poziciji, u drugoj situaciji, da ne možemo da to pitanje kažemo da je na drugom koloseku. Kada nam svi postavljaju kao uslov za dalje korake napred, da se to pitanje reši. Zato ćemo, ja mislim, imati težak jedan period izazove u narednom vremenu, kada će se vršiti pritisci na nas, i sa ciljem da mi ne tražimo sada neki novi kompromis, nego eto, da priznamo nešto što je Kosovo samo uradilo, odnosno jednostavno proglasilo nezavisnost. U tim segmentima se može gledati koliko je jedna ili druga administracija imala bolji ili lošiji odnos prema nama. ali to je naše subjektivno mišljenje i naš osjećaj u odnosu na određenu administraciju kao što je Trumpova. Mi možemo samo da zahvalimo Trumpove administraciji što su...
A da li očekujete da će Bajdenova, ukoliko se naravno pretpostavke obistine i on bude predsjednik, da će to u mnogome otežati i položaj Srbije u kontekstu Kosova?
Ja mislim da će, pre svega, znate kako, Biden će preuzeti, ako se nešto ne promeni, naravno, na toj izbornoj sceni, ali Biden je, će morati da organizuje svoju administraciju, a to će biti tek početkom sledeće godine, koja će morati da se bavi ovim pitanjem. Kao što je, da ponovim još jednom, nisu se time oni bavili. Znači, Trumpova administracija je ušla u taj problem, a oni se ovim pitanjem nisu bavili na takav način. Njihovo bavljanje tim pitanjem je bilo da je to već rešeno. Zato je bitno da, ali očigledno da se situacija dosta promenila.
Kako iz ove perspektive vidite budućnost Vašingtonskog sporazuma?
Pa Srbija će ostati, kao što smo više puta rekli, mi smo jedna ozbiljna država i ono što smo mi potpisali, mi ćemo raditi na tome. Da li će neka druga strana osporavati to što je potpisano? Moguće. Moguće da Albanci misle da ukoliko je Biden pobedio, da sada neće morati da ispunjavaju ništa iz tog sporazuma. Ali Srbija će imati konstruktivan stav. Mi svakako ćemo nastaviti dalje da radimo na primjeni Vašingtonskog sporazuma. Zato i kažem, mi pozdravljamo izbor američkog naroda. Svako rešenje, svaki njihov izbor ćemo mi pozdraviti i nastaviti da razvijemo dobre bilateralne odnose.
U vezi sa ovim su i naši odnosi generalno sa globalnim centrima moći, pre svega sa Briselom i Vašingtonom, i u Briselu se očekuju promene. Merkelova je najavila odlazak. Koliko sve to menja našu poziciju?
Pa znate kako, to je stalno sada, stalno pitanje, morate da, stalno pitanje prilagođavanja i praćenja međunarodnog poretka. Ja bih voleo da je Srbija zemlja koja može odlučujući da utiče na međunarodni poredak. Nažalost, mi nismo u poziciji svetske vele sile, ali nevezano od toga imamo svoja principijelna pitanja, vodimo jednu nezavisnu spoljnu politiku, baziramo se samo na našim interesima, ali smo veoma često žrtva nekih međusobnih odnosa velikih sila i to se uglavnom sada više ne vodi. Ranije je to bio odnos Moskve i Vašingtona, odnosno, da pojednostavim, istoka i zapada. Međutim, kada je srušen Berlinski zid, sada se pojavilo mnogo, mnogo centara moći. Sada imate i nesaglasnost između Vašingtona i Brisela. Onda Vašington za svog glavnog protivnika ili neprijatelja smatra Kinu, a ne više Rusiju. Onda imate situaciju da čak i sama Rusija i Kina ponekad imaju neslaganje. Da ne pričam sada o Kini i Indiji. Ekonomska moć se očigledno je po svim procenama prebacuje na istok. Tako da se može očekivati da Kina u narednih 10 godina postane vodeća ekonomska sila na svetu. To smeta zapadnim zemljama i zato naravno da će Srbija biti izložena raznim pritiscima, kao što je i sada prilikom potpisivanja i Vašingtonskog sporazuma Amerika pokušava da kroz to realizuje neke svoje interese, kao što je na primjer 5G mreža, kao što su energenti, 5G je usmeren protiv Kine, diversifikacija energetskih izvora protiv Rusije i tako dalje. Ali to je nešto na što ja mislim da mi nismo, da smo mi naviknuti i cijela naša politička istorija, znači ne samo nova nego i od uvek, je bila taj balans između istoka na zapada još od Svetog Save pa do danas.
A u centru tog balansa već dugo je naravno pitanje Kosova i Metohije. Pa pošto smo već počeli sa tim temama i u vezi sa Vašingtonskim sporazumom, kakva su vaša predviđanja, hoće li biti skoro zajednice srpskih opština?
Pa to bi bilo, to je zaista sramota je da pitamo posle 7 godina da li će nešto biti ili neće biti.
Da.
I to je stvarno pitanje koje je ispod svakog nivoa časti da se uopšte pokreće, da neko sada govori o tome da da li će ili neće da formira zajednicu srpskih opština. To je bio uslov da mi potpišemo Briselski sporazum. Ja sam potpisao Briselski sporazum i plan implementacije, mislim, parafirali smo to, zato što je u njemu napisano da će biti formirana zajednica srpskih opština. Čak je u planu implementacije pisalo ono što sada oni govore da to nije moguće. Jasno je pisalo da je obaveza iz Beograda i Prištine da svoj pravni poredak usklade sa potrebama tog novog sporazuma koji mi potpisujemo. Znači, nigde nije bilo rečeno da će sada, sve morati da bude u skladu sa Ustavom Srbije ili Ustavom Kosova. Jer onda staće nam onda uopšte ti neki pregovori. I oni sada traže izgovor u tome da eto ne mogu oni da menjaju svoje propise i 7 godina nakon potpisivanja Briselskog sporazuma mi se nalazimo opet na samom početku.
A da li Evropska je unija, naša crvena Evropska, linija?
Evropska unija uopšte ne želi da to pitanje razmatra na način koji bi trebalo. I tu je bio prednost, tu je bila prednost Vašingtona, jer Vašington ima taj kapacitet da lupi šakom o sto prema onima koje je napravila. A to je prištinska strana. I baš zato smo mi i izražavali nadu da će pod pritiskom zapadnih zemalja, pre svega zemljskih država, Priština biti prinuđena da ide ka formiranju zajednice srpskih opština. Međutim, oni to stalno otežu i ja mislim da ove posljednje izjave Miroslava Lajčaka nisu dobro primljene kod njih, koji je, on je rekao da je to mora da se provede, pa čak da treba i da se promeni Ustav Kosova. To je nešto što zaista mi ne možemo da pristanemo na to da sada to bude predmet nekog novog sporazuma. Šta sada
pa
to
zato
znači?
Zato vas pitam, jer su to naše crvene linije?
Ja mislim da je to prosto nemoguće da mi nastavljamo dalje sa dijalogom. U smislu sada, znate, mnogi uopšte sada iz neznanja ili političke zlonamernosti govore o tome da će sada neki, da postoji neki sada plan da će Srbija da prizna Kosovo. Da budemo sada potpuno precizni. Evropska unija sama po sebi je sastavljena također od zemalja koje priznaju ili ne priznaju Kosovo. Znači, niti će biti moguće, niti će neko od nas da traži u tom smislu da mi sada moramo da priznamo Kosovo. Ali je ovde pitanje bilateralno, što će pojedine zemlje da to traže, da bi dale uopšte neki pristanak za dalje napredak Srbije u evropskim integracijama. I onda je nađena kompromisna varijanta da će biti, da će se ići ka potpisivanju nekog, kako to oni kažu, sporazuma, kako to beše, pravno obavezujućeg, što je inače nonsens, zato što svaki sporazum je na neki način pravno obavezujući. Sporazum između Beograda i Prištine o normalizaciji odnosa. Taj sporazum ne podrazumeva priznanje, nego normalizaciju u najvažnijim oblastima života. Da li je to moguće i da li će to biti moguće, to ćemo videti u narednom periodu, ali sada nas očekuje nas svakako jedan period i prilagođavanja na rezultate novih američkih izbora, jer znate, mnoge evropske zemlje su se raduju, su aktivno pomagale Bajdenu da pobedi na izborima, što je potpuno, što izgleda u skladu sa njihovim tim opredeljenjima, i jedna od tih zemalja je svakako i Nemačka. Jedna od tih tako da se očekuje da će sada verovatno, oni su se žalili da nemaju dobru saradnju sa Sjedinjenim Državama, odnosno nisu bili previše za to da oni sami suviraju u briselskom dijalogu. Ali pred predsjednikom Vučićem i našom delegacijom će se svakako nalaziti sada neki novi izazovi, ali vidjet ćemo kako će se ponašati i Priština, Vidim da oni sada u Prištini slave pobedu Bajdena.
Oni s jedne strane, malo hoću da odemo i na drugu temu, s jedne strane slave pobedu Bajdena, očekuju bolju poziciju, a s druge strane opterećeni su, da kažem, sopstvenim problemama, to je da su se njihovi lideri našli pred sudom za ratne zločine u Hagu i da su tamo pokrenuti procesi protiv prištinskih lidera. Kako to vidite, da li je pravda dostižna?
Pa to ćemo tek da vidimo kada se završi ceo taj proces. Ono što je dobro, to je da su uopšte pokrenuti ovi procesi i da je to na neki način početak ostvarivanja pravde za zločine, za žrtve zločina od OVK. Dugo godina je bilo potrebno da se završe sve te istražne radnje, ali kao što kažem još jednom, od podizanja optužnice, hapšenja pa do izricanja presude je dug put. Zato je bitno je da se sada ne podlaže nekim političkim pritiscima koji će svakako biti na Kosovu, u smislu toga, kao što ste videli, da se prekinu pregovori, da se eto politički preti međunarodnoj zajednici, da Kosovo neće biti navodno konstruktivno i tako dalje. Ono što je za Srbiju važno, to je da mi ne treba da ističemo bilo kakvu euforiju ovde tim povodom. Jednostavno treba da priđemo ovim pitanjima kao da je to nešto što se podrazumeva, da onaj ko je počinio zločine treba da odgovara. I da je dugo godina su srpski zločini bili, nisu bili u centru pažnje tih međunarodnih sudova. I želim da podsjetim i ovo da je...
A i kad su bili, sudovi su imali velike probleme sa procesuiranjem, pa ne, da su imali svedoka...
Pa ne, oni su pobili sve svedoke, to mi jeste stvar, što su oni, oni su i sada pokušali da, i sada objavljivanjem ovih tajnih dokumenata iz ovog suđenja, iz istrage, su maltene te sve svedoke stavili pred streljački stroj. Jer u slučaju Haradina on je pobio sve svedoke. I u oslobađajućoj presudi je stajalo da nema živih svedoka. Tako da, kada neko sa Kosova se žali na Srbiju i se na mene žalili u poslednje vreme, da sam ja izjavio i pretio svedocima, ja sam... ko je u Srbiji bilo kome pretio i šta se kome u Srbiji desilo ko je svjedočio o zločinima protiv Albanaca. Ovde je reč o tome da smo mi, da je naša scena ovde, da je za razliku od Prištine, gde mi imamo situaciju da oni ne žele uopšte da tragaju za lokacijama na kojima su se nalaze ostaci srpskih žrtava. Kod nas imamo jednu situaciju da se stalno pojavljaju neki lažni navodno svedoci koji govore o raznim lokacijama koje postoje i gde sve to ulazi u određene papire i dokumenta, a nikad nigde nisu pronađeni nikakvi dokazi za tako nešto. A na tim lokacijama se po tim prijavama izvršila potraga i obavljeno je i traženje, prekupavanje tih mesta, a u Prištini oni ne žele uopšte da tom pitanju posvete pažnju. Onda optužuju Srbiju. Tako da, eto, vidim da je, mislim da će doći do jednog velikog pritiska na međunarodnu zajednicu. Uostalom, to predsednik Vučić može i da potvrdi, da su oni u pripremama Vašingtonskog sporazuma zahtevali da jedna tačka bude posvećena tome da se traži zajednički, da se ukinu međunarodni sudovi. Znači, oni su na nas vršili pritisak da se mi saglasimo i da u tom sporazumu stoji da se ukinu međunarodni sudovi. Očigledno je da su radili sve što su mogli kako bi izbjegli ovaj scenariju. Znači, bez neke euforije, ali mislim da je dobro da je ovo početak pravde.
Gost Radio Beograda je Ivica Dačić, predsjednik Skupštine Srbije i lider SPS-a. Gospodine Dačiću, za predsjednika Skupštine često se može čuti da je samo moderator ili spiker debate, a vi međutim pokazujete da imate na novom mestu mnogo veće ambicije. Šta su vaši glavni ciljevi i kako vidite svoju ulogu na mestu predsjednika parlamenta?
Pa, znate kako, ja mislim da je da funkcija ne čini čoveka, nego čovek čini i funkciju. U svakom slučaju, ja sam dugo razgovarao sa predsjednikom Vučićem oko toga, jer mi smo i koalicioni partneri i prijatelji na kraju krajeva koji gdje smo razgovarali na jedan strateški način, znači o nekim daljim našim odnosima i uopšte situaciji i izazovima pred kojima će biti Srbija se suočavati, sa kojima će se suočavati u narednom periodu. I zajednički je ocenjeno, i to je bio njegov predlog, da on smatra da bi bilo najbolje, da bi bilo veoma dobro da se ojača pozicija parlamenta time što bi predsjednik jedne stranke bio predsjednik parlamenta. Gde pri tome ne mislim ništa loše u odnosu na rad parlamenta u prethodnom periodu, nego jednostavno je se onda na neki način i sva pažnja i u tim nekim političkim odnosima između stranaka usmerava na to mesto. Tako da, meni je velika čast, zaista onaj ko bi odbio mesto predsjednika parlamenta pokazao bi da ne razume ništa o politici. Naravno, da se ja vodim nekim ambicijama lične vlasti ili svih prerogativa koje ima izvršna vlast, a to prerogative moći i nekih poluga koje ima izvršna vlast, verovatno bih se rukovodio tim principima i ne bih prihvatio to, nego bih voleo da ostanem ministar. Ali ja sam političar i to je moj cilj. Ovo je najviša funkcija koju sam do sada obavljao i ja zaista hoću da dam maksimum svojih napora.
Kako to da postignete ukoliko se ovde već ko zna koliko godina unazad naša parlamentarna tradicija nju odlikuje nedostatak tolerancije, ostrašćenost, slaba politička kultura? Kako mislite da promenite u Skupštini to nasleđe?
Pa to nije, da vam kažem, nije to sada samo u poslednjim godinama, niti u poslednjih 20 godina.
Pa, to,
to je u celoj srpskoj, to je istina, u celoj srpskoj istoriji.
Istina.
Tako da nije, ovde je važno reći da prvo mesto parlamenta i uloga parlamenta, mislim da je veoma dobro što je sam predsjednik Vučić više puta isticao, a i napravili smo i taj zajednički sastanak, odnosno sastanak vlade Srbije na kojem smo pozvani i predsjednik Vučić i ja o nekim najvažnijim državnim temama. To nije nikako sada spajanje svih grana vlasti, nego je to pokazatelj državnog jedinstva koje postoji i političke stabilnosti. Zato je uloga parlamenta važna. Bez parlamenta ne mogu da se obavljaju i društvene reforme, zato što ne mogu da se donose zakoni. Parlament zato mora da radi efikasno, isto tako kao što ste rekli po određenim pravilima. Rekli smo da se želi da se što više ističe uloga parlamenta, znači da se i zakoni donose po redovnom postupku, da svaki zakon pre donošenja ide u javno slušanje, odnosno u javnu raspravu u odborima.
Pa eto, to vam je bila želja, međutim, šta se desilo, rebalans će biti po hitnom postupku, zakon o zaraznim bolestima, isto.
Znate kako, to jeste, mi smo se tako dogovorili, međutim, znate kako to ide, taj hitni postupak zaista treba da bude izuzetak i on će i biti izuzetak. Taj izuzetak, kada nešto predlažete po hitnom postupku, to zaista treba da obrazložite zašto. U slučaju rebalansa budžeta je to veoma jasno, zato što to mora hitno da se donese da bi sistem mogao da funkcioniše. Isto tako, iako je nameravano da svi zakoni idu u redovnom postupku, procena je svih, pa i kriznog štaba, da u uslovima kada epidemija dobija neslučajne razmere, da bi bilo neodgovorno da sada ide po redovnom postupku zakon o zaštiti građana od zaraznih bolesti, a to znači 15 dana taj postupak, onda bi se izgubio smisao zašto se to radi. Tako da, ne računajući, znači te, ostavljajući mogućnost da se tako nešto dešava samo u izuzetnim prilikama.
Oživljavanje parlamentarne debate je takođe veoma važno, međutim ovaj saziv odlikuje praktično odsustvo dela opozicije koja je bojkotovala izbore. Da li to doživljavate kao hendikep nevezano od toga kako je do toga došlo?
Znate, ja sam bio u svim parlamentima od 92. godine. Bilo je različitih parlamenata. Bilo je različitih sastava tih...
Odnosa snaga, da.
I odnosa snaga i ko je učestvovao, ko nije učestvovao. Tako da nije mi prvi put da prolazimo kroz tako nešto. Ono što je, to nije stvar parlamenta. Znači, to je stvar odluke tih stranaka. Meni je žao što ih nema u parlamentu, jednostavno zato što se... Što su pobegli sa Megdana, odnosno parlament treba da bude mesto gde će se razmenjivati različita mišljenja i zato je i neki od njih su zato jednostavno i izbegli učešće na izborima, zato što bez obzira što je smanjen cenzus na 3%, teško bi prošli taj cenzus i od 3%. To nije sada stvar poslanika, poslanici koji su izabrani u parlament i sam parlament treba da da sve od sebe da ispunimo ta očekivanja koje od nas građani imaju, a to je da radimo efikasno, odgovorno, da imamo odgovoran odnos prema državnim i nacionalnim interesima i da negujemo jednu atmosferu političke kulture, tolerancije i dijaloga i u samoj skupštini.
Očita je potreba da se do isteka mandata skupštine razvije i onaj drugi van parlamentarni politički dijalog na kome insistira Brisel. Vi ste već od nadležnih iz Brisela, Tanje Fajon i Bilčika, dobili čestitke prilikom stupanja na novu dužnost. Koliko će Skupština u tome učestvovati i vi lično i kakvi su vaši planovi u vezi sa tim van parlamentarnim dijalogom?
Pa znate kako, nisu taj dijalog, ja sam sada se malo u fazi upoznavanja sa onim što je parlament preuzeo od obaveza u nekom prethodnom periodu, jer tada je započet međustranački dijalog, tako su ga zvali, i bilo je dogovoreno da to ima prvu i drugu fazu. Ta druga faza bi bila do sledećih parlamentarnih izbora. Tako da bi se nastavilo sa onim dokle se stiglo u prethodnom dijalogu. Ja ću razgovarati sa predstavnicima Evropskog parlamenta, ali sada je to sve na online diplomatija, tako kažem, zbog korone. Čak ni Evropski parlament ne zaseda, ne funkcioniš. Imajući u vidu agendu našeg parlamenta da moramo donesemo rebalans budžeta, ovaj zakon o zdravstvenoj zaštiti od zaraznih bolesti, da moramo i veći dolazi redovni budžet za sledeću godinu. Znači, da. Nije realno očekivati, a mislim da ne bi bilo ni svrsishodno.
A šta bi bio
sada,
krajnji cilj?
Da mi sada otvaramo taj dijalog ranije nego što je to potrebno. To znači da u godini, u oči tih parlamentarnih izmjena, znači u sledećoj godini, bi trebalo da se...
A šta bi bio krajnji cilj tog van parlamentarnog dijaloga?
Kad je reč o tom krajnjem cilju, nigde se u tim dokumentima koje mi imamo vezano sa Evropskim parlamentom, govori se o tome da Evropski parlament želi da pomogne u stvaranju jedne bolje atmosfere između vlasti i opozicije, odnosno političkih stranaka, i to je nešto na čemu naš parlament je to prihvatio. I na tome će se raditi u narednom periodu. Ali niko nama neće određivati, da sada budem potpuno otvoren, niko nama neće određivati agendu sa strane. Parlament je izabran i on radi pre svega u skladu sa našim unutrašnjim potrebama, a naravno uz potpunu otvorenost da se sva neka otvorena pitanja, ali ne samo sa strankama i ne samo sa Đilasom, ne znam ni ja, ili bilo kojom drugom opozicijom iz tog nekog bloka, nego imate i druge stranke koje se nalaze van parlamenta, kao što je Šešelj, kao što je Demokratska stranka Srbije, kao što je, ne znam ni ja, Vacić ili bilo ko drugi, koji imaju aktivno učešće, koji imaju isto tako pravo da učestvuju u svemu tome.
Umeđu vremenu, dva, tri put smo pomenuli tokom razgovora, čekaju vas konkretni poslovi, za utorak ste zakazali sednicu na kojoj će biti rebalans budžeta. Šta se sprema?
Pa rebalans budžeta, već je bio jedan rebalans budžeta u prvoj polovini godine, to je u stvari reakcija države na probleme koje su izazvani koronom, odnosno COVID-19. A to znači da ono što je država planirala za ovu godinu, morate da prođete kroz ovu krizu i da upravljate budžetom, a budžet su prihodi i rashodi, shodno okolnostima u kojima se sada nalazi. Tako da ovaj budžet, u stvari sada rebalans, u stvari ispravlja rebalans iz vremena početka korone, pošto znate da su bili mnogi nepredviđeni troškovi koje morali da se...
A kakav će biti ovaj sledeći najozbiljniji posao, usvajanje novog budžeta?
Pa to će biti nakon rebalansa. To je već sada jedno drugo pitanje i o tome će se voditi ozbiljna rasprava, kako da taj budžet bude s jedne strane realan i s druge strane da obezbedi, kad kažem realan, da mogu da se ostvare takvi prihodi koji će omogućiti da svi rashodi koji su planirani budu izvršavani bez nekih velikih problema. I drugo, da taj budžet bude razvojni. To znači da on omogući visoku stopu rasta kako bismo imali taj period kumulativnog ekonomskog rasta koji bi omogućio, kao što već sada imamo, da mi već polako sustižemo neke zemlje iz okruženja koje su imale objektivno bolje ekonomske rezultate u prethodnom periodu. Zato je bitno da i politika koju imamo prati tu situaciju. To znači da mi, naš cilj jeste da budemo konstruktivan, predvidiv partner svima i da se baziramo na ekonomiju u narednom periodu.
Dobro, gospodine Dačiću, imam još nekoliko pitanja koja smatram da su važna. Imam još samo 5 minuta do kraja, osim ako ne mislite kao po dogovoru da ostanete i na noćnom programu.
Ja sam od uvek najviše volao noćni program.
Parlamentarni...
Jednoj ženi je uvek išlo u ponoć.
Jednoj ženi, istina je to. Evo ovako, parlamentarni sistem podrazumeva podelu i međusobnu kontrolu vlasti. A vi ste više puta najavili potrebu za jedinstvo.
Pa, slušajte, nije tu reč o tome, u političkoj teoriji postoji više načina sistema vlasti. Postoji sistem jedinstva vlasti. Sistem jedinstva vlasti u stvari predsjednički sistem. Sistem jedinstva vlasti jesu socijalističke vlasti gde je sve bilo pod jednim. Ovde nije reč o tome, ovde je reč o potrebi da postoje usaglašena politika svih ovih grana vlasti.
U vezi s tim...
Kad kažem grana, ne mislim na sudsku vlast, prvo svega mislim na zakonodavnu.
Ja isto. Predsednici parlamenta, vlade i države su tri najznačajnije pozicije vlasti. Kako vidite odnos u tom trouglu u narednom periodu, konkretno Vučić, Brnabić, Dačić?
Mislim da je parlament će zajedno sa predsednikom i sa vladom Srbije, znači, biti deo tog državnog jedinstva, jer smatramo da bez političke stabilnosti ne možemo da ostvarimo ni jedan od ciljeva koje imamo. Tako da to je naš interes. Nije interes da sada se počinjavamo jedni drugima, nego da svako u okviru svojih nadležnosti obavlja svoj posao najbolje što može, a da sa druge strane imamo jedinstvo državne politike o najvažnijim temama koje su naši najveći izazovi.
Ima li trvenja, to moram da vas pitam, videla sam da niste to komentarisali u vladi vezano za ljude iz vaše stranke i SNS-a, mislim konkretno na ono što su mediji preneli.
Ma dobro, tu mislite...
Sukob Zorane verovatno... Mihajlović i Bajatovića.
Slušajte, tu temu nisam uopšte pokrtao ni ja, ni Vučić, ni bilo ko, niti sam pričao sa bilo kime, zato što smatram da je to, da je to toliko, kako bih rekao, ispod, toliko je ispod radara nečega zašto se mi zanimamo, da je apsolutno ne dotiče te naše temeljne odnose. Znači, ne samo da nema problema, nego mi razmišljamo o tim strateškim stvarima, a ne bavimo se pojedinačnim slučajevima. Smatram da bi to bilo...
I evo, za sam kraj, pitanje dva vezano za samu stranku. Za SPS tvrdite da je sistemska i državotvorna stranka u ovom sastavu vlade, međutim smanjeno je vaše prisustvo. Da li se time menjaju i atributi stranke?
Pa slušajte, nije smanjeno naše prisustvo, nego je izvršena jedna raspodela našeg prisustva. Ja sam postao predsjednik parlamenta i sada ako neko to računa, znate kako sad sednete, pa sad računate koliko ima mesta u vladi. Ispada da vam je najvažnija stvar koliko imate mesta u vladi. Znači, mi, ja bih onda postavio pitanje, a koliko ministara vredi mesto predsjednika parlamenta? Tako da je, apsolutno, s druge strane, naš politički uticaj, ja sam političar, kao što sam rekao, mene ne zanima, ja nemam privatne firme, ne bavim se biznisom, mene zanima koliko, da li je, na primjer, da li je zanimljivije za vas da ja dođem ovde kao predsjednik Narodne skupštine ili kao neki ministar? Ja ipak mislim da je bolje biti predsjednik Narodne skupštine.
I evo za sam kraj, vaša stranka je po definiciji stranka levice, međutim levica trenutno ne stoji najbolje u svetu. Kako u tom kontekstu vidite budućnost vaše partije, koji ste inače uspješno reformisali posle pada s vlasti 2000-te, za to imate 30 sekundi.
Pa za 30 sekundi teško mogu da reformišem stranku, ali jednostavno moram da kažem, svako vreme ima neku svoju pesmu. Ako se ne prilagodite novom vremenu, nestaćete sa političke scene. Pošto smo počeli sa pesmom i da završimo
sa pesmom. Hvala vam na tome. Gost Radio Beograda, gospodin Ivica Dačić, u ime cele ekipe koja je realizovala ovu emisiju, ja vas srdečno pozdravljam. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.